gutter, I har jo i lang tid efterhånden drillet mig med, at jeg har hang til poker. Mm. Jeg nægter at tro, altså Andreas, du slår mig lidt som typen, at hvis du har mange penge mellem hænderne, så kunne du godt have lidt svært ved at styre det. Er der sådan to latente ludomaner her i studiet, udover mig selv?
Jeg elsker at spille roulette. Det er virkelig noget, jeg har stor respekt for. Jeg kan simpelthen mærke adrenalinen. Jeg gør det heldigvis ikke så tit. Jeg har på en eller anden måde formået at styre det.
Så altså sådan online, eller skal du have den fysiske lir?
Begge dele, synes okay. jeg kan, det der med, det går så stærkt, og det er dobbelt op, hvis du spiller på rød eller sort, og hvad det kan være. Det kan jeg godt lide, kan jeg mærke. Det er mit spil.
Ja, altså jeg har en hang til at bette på fodbold, men stadigvæk rimelig på afslappet amatørniveau. Jeg har aldrig nået dertil, hvor jeg sidder nede og kaster fatvæg over Caroline Wozniacki, når hun laver en dobbeltfejl eller et eller andet, fordi jeg sidder live bedt store penge. Det ville ellers være fedt. Altså, jeg kender mange, der er helt hooked på det der med at sidde live bedt. Jeg har aldrig rigtig brugt mig om det.
Havde du en lille skilling på FCK i derbyet?
Nej, der har vi vist også talt rigtig om det.
Ja, det kunne vi ellers godt tale meget mere om. Mikkel, hvad er bedst at spille på rouletten så?
Andet dusin, kan jeg varmt anbefale. Det er mit spil, ja.
Hvad er det? Den midterste række af tal?
Ja, ja.
Det rammer hver gang.
Det gør den ikke, nej. Det er 8-1 til 3.
Lidt under en dag, ja.
Den kan jeg generelt anbefale.
Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
Store penge. Ekstrabladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno.
Jeg vil sikkert også købe et privat fly, hvis jeg bliver milliardær.
Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold.
Denne myte om, at vindenergien er det billigste, det holder simpelthen ikke.
Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer.
Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente?
Nej, jeg vil hoppe på.
Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge.
To ting, der er meget hypet for tiden. Bitcoin har vi talt meget om, men nu også guld. Skal du købe guld eller bitcoin, Andreas?
Man bør eje lidt af begge dele, ja.
Kedeligt svar.
Ja. Så skal vi lige tale om forholdet mellem Israel og Iran. Det spidser til, skal jeg love for Mikkel Rosenvold. Hvad sker der?
Vi får rigtig mange spørgsmål på, om Israel og Iran nu er på vej i krig. Og det spiller også lidt ind på markederne, synes jeg. Ikke kun på olieprisen, der virker til at være lidt bange stemning, fornemmer vi derude. I min verden er det her tredje gang i år, at vi har den her panik omkring Iran. Folk har en eller anden idé om, at det er sådan en total rogue player, der lige pludselig kan finde ud af at smide om sig med atomvåben. Det vi har set de to sidste gange, der var både et incident med Pakistan og også med USA, det er, at Iran har ikke ret mange kommunikationskanaler kørende med sådan lande som USA og Israel. Der er ikke nogen, der lige tager telefonen og ringer til dem. Derfor så kommunikerer man via missiler. Det vil sige, det her stammer fra, at Israel bombede den iranske ambassade i Damaskus, dræbte et par højtstående generaler, og så må vi forvente, og det tror jeg, det er muligvis allerede kommet, når den her podcast udkommer mandag, at Iran svarer igen nogenlunde øje for øje. Og det er simpelthen deres måde at sige på, I ramte os, vi rammer jer lidt. Vi har ikke lyst til, at det her skal blive mere end det. Så hvis Iran de bomber en eller anden israelsk, det kan være en kommandopost, eller et eller andet, som er uden for Israels egen grænser, fordi det var som sagt Irans ambassade i Syrien, og som sådan passer nogenlunde med det her angreb, så vil det være et tegn på, at nu har man ligesom lagt låg på det. Det er den kommunikation, man har frem og tilbage mellem sådan land som Iran.
Jeg læste lige, at Netanyahu havde været ude at sige, at de vil forsvare deres eget land, men betyder det, at det er Iran, der truer Israel lige nu, eller er de også en aggressor i det her Israel?
Iran er en kæmpe stor del i det her, fordi Iran står bag mange af de grupper, der har angrebet Israel, men det er ikke sådan, at det er Iran, der har fundet på, at Hamas skulle angribe, eller at Houthi skal skyde skib ned. Iran prøver at skubbe på og støtter mange af de her grupper, men Iran har rigeligt med problemer selv at bokse med, så jeg tror, hverken Israel eller Iran dybest set har lyst til at ryge totterne på hinanden. For Netanyahu kan det være en belejlig, afledningsmanøvre, fordi han lige nu er ved at miste Israels bedste ven i USA. Og det, derfor kan det være en meget belejlig manøvre at komme lidt op og bokse med iranerne.
Mikkel, hvor står du på det der med, at Israel rent faktisk ramte på en ambassade? Det er jo lidt en... Ja. Et alternativt sted at bombe.
Altså, ja, og deres argument vil jo være, at det var der, der var nogle højtstående militærfolk fra Iran til stede. Og problemet med det er, for det første, at det er Iran selv, du rammer. Det er ikke inden for deres grænser, men det er stadig Iran selv, et lille stykke af Iran i Damaskus. Og for det andet er der altså nogle militærgeneraler, du rammer. Det vil sige, Iran kan ikke bare nøjes med at bombe en eller anden underlig milits et eller andet sted i Mellemøsten. De er nødt til at ramme noget, der smager af Israel og smager af det officielle Israel. Også noget, der har lidt smag af noget militært. Men formentlig vil de komme relativt afmålt angreb, hvor man kan sige, okay, så er den ligesom lukket ned.
Men det er vel et af de største angreb på Iran siden USA henrettede Qasem Soleimani i Irak, vel at mærke, ikke?
Ja. Ja, Iran har, altså Iran fører mere eller mindre krig med belukkerne blandt andet og sådan noget, så der foregår rigtig, rigtig, rigtig meget i Iran, og de har rigeligt at bokse med rundt omkring. I hvert fald noget, der involverer noget, vi holder øje med her i Vesten, så er du helt ret i, at det er et af de mest spektakulære angreb, der har været mod dem.
Vi skal tilbage til noget helt andet, en gammel kending, nemlig inflationen i, og rentenedsættelser i USA. Endelig, Steno Research, er der en fed mand, der er ude at sige det samme, som I hele tiden har sagt, at der er stor sandsynlighed for, at vi ser nul rentenedsættelser, med mindre inflationen kommer ned.
Ja.
Så I siger vel, at han har ret?
Ja, men han udtalte det her i sidste uge. Neil Kashkari hedder han fra den amerikanske centralbank. Og sammen med det her Iran-Israel-ballade, så fik det her jo markederne til at reagere noget negativt mod slutningen af ugen. Så det her, hele det der håb, der har været bygget op om igennem året, at nu kommer renterne ned, og så er det et meget bedre tid at forud. Det er de begyndt at skyde lidt til hjørnen. De amerikanske centralbankchefer, vil jeg mærke. Det, i Europa, der bevæger vi os afsted mod lavere renter.
Yes. Så Apple vil til at licensere teknologi for Google. Hvad skal vi lægge i det? Er det skidt?
Ja, Apple står lige nu et vadested, især Tim Cook, der er CEO, står lige nu et vadested, hvor de måske lidt er inde i en innovationskrise. Det er ikke gået ret godt med de her VR-briller, de prøvede at hælde ud. De har droppet at lave fjernsyn, de har droppet at lave biler, og de virker til, at de virkelig er blevet fanget på den forkerte fod med hele AI-bølgen. De har her, jeg tror det i juni måned, har de deres en stor konference, hvor man i gamle dage forventede, at der ville Steve Jobs stilles op og præsentere en ny gadget, der vil lægge verden ned. Og man forventer virkelig, at der kommer noget på AI, formentlig forbundet til Siri, som mange af os, der har iPhone, kender. Problemet virker lige nu til at være, at Apple simpelthen ikke selv kan finde ud af at lave noget, der er tilstrækkeligt godt.
Måske vi lige skal tage den. Hvad vil det sige, at de vil licensere Google-teknologi?
Jamen, det betyder jo, at de vil bruge Googles AI-platform som motor i formentlig en eller anden opgradering af Siri, måske i deres kommende telefoner. Og det er jo, kan sagtens være en fornuftig beslutning, hvis ikke de selv kan lave noget, der er på samme niveau.
Er en falliterklæring?
Det er jo det. For det første er det jo et ansigtstab for dem, at de er nødt til at bruge Googles teknologi. Det plejer at være Google, der betaler Apple for eksempel, at Google er den foretrukne søgemaskine på Safari. For det andet er der et spørgsmål om, hvem er det så, der kan ligge og samle alle de her data op, som i virkeligheden er der, hvor pengene ligger. Hvis alle verdens iPhone-brugere skal til at bruge den her AI-platform via Siri, hvem er det så, der samler data op for det? Er det så Google, der har leveret motoren bag, eller er det Apple? Så der er nogle ubesvarede spørgsmål, og i det hele taget er der sådan lidt do-or-die-stemning over Tim Cooks lederskab i Apple i øjeblikket.
Er det noget, man kommer til at kunne se på Apples aktiekurs?
Jamen, det har man jo allerede kunne se. Altså, Apple har jo ikke klaret sig særlig godt i år. Og det er jo blandt andet reddet af, at de ser ud som om, de sakker lidt bagud mod deres konkurrenter på det her AI-spørgsmål primært.
En tendens, der kommer til at fortsætte, tror du?
Det er jeg er ikke sådan super overbevist om, at de har styr på tingene Apple lige nu.
Okay. Så skal vi lige tale om endnu en tech-gigant, Samsung. Vilde regnskabstal for det seneste kvartal. 10-dobling af overskud. Er det den nye AI-raket?
Ja, det kan man godt argumentere for, det er. Altså, vi skal lige huske på, at når man taler om 10-dobling, så er det på grund af, at det var noget lort sidste år. Altså, på den måde er det jo nemt at levere positive overraskelser.
Men det var stadigvæk højere end forventet.
Altså, Samsung laver jo telefoner blandt andet. Det er jo en konkurrent til Apple også, bliver man nødt til at have med. Men lever jo også det, man på engelsk kalder semiconductors, ikke? Eller på chips, som man lidt mere populært siger. Plus, hvilket er relevant her, de store leverandører af chips til Kina. Godt nok en gang imellem via tredje territorie i øjeblikket, på grund af det der ballade, der er mellem USA og Kina med, hvad man rent faktisk kan tillade sig at eksportere og importere. Pointen her er, at Samsung er ved at rejse sig fra et rigtig, rigtig skidt 23. De har i øvrigt indgået et strategisk samarbejde med dem, der hedder Rebellions, som er Koreas bud på Nvidia, vil jeg sige. Rebellions står ifølge dem selv klar til at prototype producere de første NPU'er, som er sådan videreudviklingen af Nvidias GPU'er, som man bruger i de her datacenter, som AI datacenterne kører på. Og får de held med det, så kan det godt være, at Samsung bliver den næste Nvidia-raket. Jeg har investeret i casen i al transparens.
Så er jeg glad for, at vi lige talte om inflation i USA og i Europa, fordi vi har fået et lytterspørgsmål, som netop handler om økonomien i Europa. Vi har jo længe sagt nu, at det er gået overraskende godt i Danmark. Vi har også sagt, at det er gået lidt mere besværligt i Tyskland. Vi har fået et spørgsmål fra Michael Rasmussen, som skriver: Hej med jer, tak for et godt program. Alle siger, at væksten i Europa er gået stå, og især Tyskland har det svært. Hvorfor er DAX så nærmest i udbrud? Altså DAX-indekset, som er et indeks over de store europæiske aktier. Det sjove er, så udbrud, det kan man jo diskutere. Vi har lige set en opgørelse over, at Jakob Weilhøtter skrev, at det globale aktieindeks var steget med 10% over de første 3 måneder. DAX er op med 8, så lidt dårligere, men stadigvæk pænt. Hvad ligger i det?
Ja, altså kort og godt, så kan man sagtens kigge på Tysklands økonomi og DAX adskilt. DAX dækker de 40 største virksomheder i den tyske børs. Og det er jo altså virksomheder som Adidas, Heidelberg Materials, Siemens, så mange vi kender. De virksomheder sælger ikke ret meget på tysk jord relativt til resten af verden. Så for dem er det jo mindre vigtigt, om Tyskland klarer sig godt. Det vigtige er, om verden klarer sig godt. Så derfor kan et aktiemarked i Tyskland godt være afkoblet fra, hvad der sker på tysk territorie på mange måder.
Og det er vel egentlig svar på spørgsmålet?
Jamen, det er det kort og godt, fordi Tyskland klarer sig ikke særlig godt stadig. Altså, det er også den korte besked. Og det især er gået ud over, det er jo det, jeg vil kalde industrigiganter i Tyskland. For at tage eksempler, ThyssenKrupp og sådan noget. Altså nogen, der bruger masser af energi, fordi det bare er blevet for dyrt at producere i Tyskland.
Så har vi jo på Ekstra Bladet for nylig skrevet om Trumps formue. Det er nogle tal, der kommer fra Forbes. 6,4 milliarder dollars er den formue opgjort til. Men hvis man lige kigger lidt i, hvordan den formue den er fordelt, så er spørgsmålet, om det her det skal være en champagne eller en konkurs, Mikkel?
Ja, det er selv i tvivl om. Der er stort set ikke gået et program, hvor vi kan tale om Trump, og også tale om, hvor rig er han egentlig, og han ved at gå broke og alt muligt. Så nu kom der faktisk nogen, der har sat sig ned og prøvet at opgøre hans formue. Det kunne vi jo også have gjort. Nu er der nogen, der har gjort det for os. Det er jo en ret betydelig formue. Altså, vi er oppe i omkring 30 milliarder kroner. Men rigtig meget af det ligger bare i det, der hedder Trump Media and Technology Group, som er det her børsnoteret selskab, som steg voldsomt her i forrige uge. Så meget af det er jo bundet op på en eller anden idé om, at Truth Social er en knaldgod forretning. Det er jeg simpelthen ikke sikker på, at det er. Det skal nok være en knaldgod forretning frem til valget, og det er jo sådan lidt den slutdato, Trump har. Og det skal man også huske, når man taler taler formue for en mand, der nærmer sig de 80. Altså er det jo lidt kortere horisonter. Så det kan godt være, at Truth Social taber al sin værdi om 5 år, men det kan han jo være ligeglad med, hvis han er død til den tid, eller lige har været præsident i 4 år, så skal han jo ikke nå så meget mere. Det, der også er interessant i den her opgørelse, det er hans... Hans juridiske gæld, som det hedder, udgør en halv milliard dollars. Og man kan sige, det er ikke så meget i forhold til, at han har en formue på 6-7 milliarder dollars. Men juridisk gæld er jo ofte noget, der skal ligges her nu. Ja. Og en børsværdi i Truth Social kan man altså ikke bruge til at betale, bødeudlæg. Så der skal han dykke ned i sine likvider, måske tage nogle lån i sin ejendomme, prøve at hive nogle flere penge ud af hans golfklubber osv. Det er ikke en helt ukompliceret situation, det her, men i det manden er 78, så må vi sige, at han skal nok kunne trille sin mål.
Han har jo masser af ejendom, og han har masser af friværdi i de her ejendomme. Ja. Er det bare til at hive de penge ud til at betale regninger?
Ja, men det er nok ikke helt billigt, altså, fordi det er normalt, når man låner penge i ejendommen, skal det være, fordi man kan investere dem i noget bedre. I hvert fald når det er som virksomhed. Hvis man bare skal bruge de her penge til at betale bøder, så er det nok ikke de aller bedste vilkår, man kan få. Trump er også en kompliceret mand at låne ud til. Der er sikkert mange banker, der ikke vil røre det. Det kan også være nogen, der er helt vilde med at røre det.
Ja, men han har fået et konsortium til at dække den første del af den her juridiske gælding, så...
Og så har han jo en valgkampsfond, som ikke tæller direkte med i hans formue, men som også kan betale mange af de regninger. Så alt i alt er Trump fint kørende, og vi hylder jo rige politikere, så det er vi også nødt til at gøre her.
Så en champagne.
Ja, det synes jeg godt, det kan være. Også fordi vi har ikke så mange andre champagne forberedt.
Jeg vil gerne ind med her, at hvad vi ikke ved her, det er jo, hvad er værdien af Mar-a-Lago nede i, i Florida. Der ligger jo implicit en værdi i den her opgørelse, Forbes har lavet. Men altså, det er jo ikke sådan en... lad os sige, et hyldeprodukt, man lige sætter ud, og så siger, hvad gik lejligheden ved siden af til? det er simpelthen så kæmpe et sted, så ja, jeg ved ikke, hvad det skal være. Altså, der findes jo ikke et hav af købere til sådan
der
noget.
Jo, der er jo en del af opgørelsen, som hedder klubber og resorter, som har en værdi i danske kroner på 5,6 milliarder, så det er jo vel under en milliard dollars. Jeg ved ikke, hvor mange klubber og resorter han har, udover...
Der er en del.
Og så skal man jo huske, der er meget af det her, der er bundet op på, hvorvidt manden bliver genvalgt eller ikke bliver genvalgt. Fordi hvis han bliver genvalgt, så er der dels en masse ting, han ikke kan gøre i forhold til sin formue. Omvendt, så er Mar-a-Lago jo noget mere interessant, hvis han kan ligge og invitere Emmanuel Macron derned og alle mulige virksomhedsledere. Han er jo noget mere interessant, så længe han er præsident eller kommende præsident. Ja. Og det er rigtig meget af det her jo også bundet op omkring.
Så var det jo helt tilfældigt, at vi indledningsvis talte om ludomani og gambling, fordi det skal vi tale meget mere om, fordi Danske Spil i den her sammenhæng er en interessant case. Lad os lige lægge ud med et klip fra en Danske Spil-reklame.
Her er Peter. Engang var Peter ikke særlig god til at gå all in.
Det er Johanne.
Vil du med?
Ej, ellers tak. Det er også en dag i morgen, ikke?
Men så begyndte han at spille poker på DanskeSpil.dk, og så skal jeg det ellers lige love for, at han lærte at gå all in. Spil poker på DanskeSpil.dk. Til og med søndag får alle nye pokerspillere 50 kroner at spille for.
Det er ikke tilfældigt, at vi spiller en reklame for Danske Spil, fordi det er de rigtig store i. De det største
det.
I Danmark.
Det. Lad mig lige knytte to kom. Det er jo en lidt ældre reklame, det her. De har modereret lidt, hvordan de kører reklamer. Det her synes jeg, at det steder over i den usmagelige kategori. Det er vel sådan noget som det her, der har fået dig i din poker. Altså løftet om, at hvis du begynder at spille poker på Danske Spil, så får du fisse. Det er jo det, den her reklame basically fortæller dig.
Jeg var inde langt før det der, men ja, okay. Jeg jublede jo over... jeg kan ikke huske den reklame, men som udgangspunkt, så er det jo sådan noget, der lokker nye fisk til, siger man, ikke? Folk, der tænker, det er nemme penge, og så bare taber dem til os andre, ikke? Ja. Det kan vi godt lide.
Det kan vi sagtens
lide. Danske Spil, de har brugt 186 millioner kroner på markedsføring i 2023. Det er en statsejet virksomhed, så staten kaster millioner, 100 millioner kroner, efter at et af deres selskaber reklamerer for gambling.
Ja, det er helt vildt. Det er helt vildt. Man kan jo ikke forestille sig, at staten pludselig åbner en cigaretbrand, og så pludselig smider 200 millioner efter at reklamere det ude i offentligheden. Så det er ret vildt, når man lige tænker sig om, at staten bruger over 180 millioner på at promovere, at folk skal ind og spille poker og casino.
Samtidig med, at de bruger penge på at bekæmpe ludomani.
Ja, ikke nær så meget, selvfølgelig vel. Fordi det er en rigtig, rigtig god forretning for staten, at folk er ludomaner. Der har vi så selvfølgelig en sammenhæng til folk, der er afhængig af cigaretter. Det er noget helt andet. Danske Spil gør det her kort sagt, og det vil de også sige, hvis du spørger dem, de gør det for at fastholde deres markedsandele. Fordi tidligere der havde Danske Spil jo monopol på stort set alt spil. Det brød man op her for knap 20 år siden. Sådan så der også er udbydere som Unibet og Bet365 kan udbyde det, man kalder vedemål og online casino. Så det vil sige, alt det, man kender som Tips 13 og odds, og hvis du går på nettet for at spille roulette og poker osv., der er sådan set fri konkurrence blandt virksomheder, som har licenser og betaler afgifter og moms.
Et hurtigt spørgsmål til det der. Er det ikke helt gratis at sige, at man gør det her for at bevare sin markedsandel? Fordi det er vel ulovligt, hvis man gør det som statsejet virksomhed for at øge markedsandel?
Lige præcis. De må kun gøre det i det altså med henblik på at fastholde deres markedsandel. Det er jo, det kan være svært at gøre op. Jeg synes i hvert fald, det er på grænsen af den formulering, når man er førende i hele landet. Altså den største annoncør i hele landet af Danske Spil, altså det vil sige staten.
Altså der er ikke nogen anden virksomhed, der bruger flere penge på markedsføring.
Selv sådan noget som Airtox og Boost, som man ser hele tiden, de kan altså ikke følge med, statens annoncebudget for hasardspil.
Apropos de der Airtox der, jeg har altid undret mig over, hvem helvede er det, der skal gå i de sko der, men det er overalt.
Ja. Det er alle håndværkere, det er et kæmpestort marked, der er masser af penge i det, og det er i hvert fald ikke noget, folk bliver afhængige af, kan man sige.
Du køber altid nybyggeri, så du kender jo ikke nogen håndværker. Du ser dem aldrig jo.
Nej, men jeg har bare været i tvivl om, skal jeg gå til at gå i Airtox-sko?
Det skal jeg ikke. Der er flere af vores studenter, der gør det også.
Nå, okay. Mikkel, som en del af de her reklamer har vi jo tit fået tudet ørerne fulde af, at Danske Spils penge, det er vores allesammens penge. Og det er jo netop på grund af, blandt andet på grund af de her tipsmidler, som jo går tilbage ud til idrætsorganisationer og sådan noget. Er det ikke meget godt, at pengene går dertil, frem for at de kommer i et eller andet skatteskjul i udlandet?
Jo, det er bare ikke helt rigtigt, fordi det, man kalder tipsmidlerne, hvis du går ned og spiller en tipskupon, så havner pengene ikke i tipsmidlerne. Tipsmidlerne er kun overskuddet fra lotto og skrabelod, det vil sige de ting, som danske spil har mere eller mindre monopol på, sammen med klasselotteriet og varelotteriet og sådan noget. Og det er jo ikke det, de reklamerer ret meget. Så mange reklamer kører der heller ikke for lotto og skrabelod derude. Der kører nogen, men ikke så meget. Det, de reklamerer for, det er jo poker, det er online casino, det er vedemål. Og på hele den biks, der ryger altså ikke nogen penge over i tipsmidlerne. De ryger så i statskassen, fordi staten ejer det. Mm. Men er det så fair, at staten på den måde udkonkurrerer private virksomheder, som prøver at komme ind på det danske marked og i øvrigt betaler afgifter og skat? Selvfølgelig er det jo et eller andet sted bedre, at overskuddet havner i statskassen, frem for at det ryger til en eller anden kapitalfond via Malta. Men det er da ret bemærkelsesværdigt, især når det er et produkt, som vi ved er afhængighedsskabende og farligt for rigtig mange mennesker, at staten så gør så meget ud af at skulle være den største spiller på det marked.
Jeg har nu hørt fra en hos Danske Spil, at man faktisk gør ret meget ud af også at markedsføre lotto, fordi man ikke rigtig kan gøre så meget andet. Altså, der er ikke rigtig så mange knapper, man kan trykke på. Man kan reklamere for det, og så kan man håbe på, at der er ingen, der vinder den store præmie, fordi så bliver den større, og så er der endnu flere, der køber næste gang.
Ja, og det han jo glemmer, det er jo, at en anden ting, man kunne gøre, det var jo bare at lade være. Det kunne jo simpelthen være, at det var et mål i sig selv, at danskerne skulle holde op med at spille så mange penge på hasardspil. Ja. Eller det i hvert fald skal være op til danskerne selv, at man ikke behøver at præbe dem i den retning fra statslig side.
Hvem tjener penge på, at danske spil klarer sig godt?
Det gør statskassen, og det gør de danske idrætsforeninger. Det er dem, der ejer. Staten ejer 80%, og idrætsforeningerne ejer omkring 20%. Så det er penge i kassen til dem, og det er jo glimrende. På den måde er det jo glimrende. Det er bare stadig ret vildt, at det er på bekostning af alle de danskere, der bliver spilafhængige. Fordi blandt danskere, der bliver spilafhængige, er det rigtig mange af dem, der går via danske spil. Det ved vi.
Hvis man nu måske anerkender, at ludomani er et problem, men er ligeglad i forhold til, at man gerne vil tjene nogle penge på sine investeringer, kan man så investere i bettingselskaber?
Det kan man sagtens. Du kan ikke rigtig investere i danske spil, for det er ikke et aktieselskab på den måde. Det ejer staten. Du kan sagtens investere i mange af de europæiske bettingselskaber. Hvis jeg skal pege en retning, så skal man kigge mod USA og kigge mod nogle af de store bettingselskaber. Det skal man af to årsager. For det første så er det amerikanske online bettingmarked ved at blive åbnet op. Tidligere har det kun været meget, meget få stater, der tillod online gambling i det hele taget.
Black Friday, der ramte der for mange år siden.
Ja, lige præcis. Og nogle af dem, der er store i det, det er både dem, der hedder DraftKings, som jeg personligt tror mest på. Både fordi de kan indtage det amerikanske marked, tak med at de bliver åbnet op, men også fordi jeg tror, deres Michi, som er mere over i retning af det, vi i Danmark kalder som managerspil, kan blive endnu større i Europa. Det har vi ikke været ret store til i Europa, vi har været vant til at lave tipskuponger. Jeg tror, managerspil kan blive endnu større. Det kan også være dem, der hedder Flutter Entertainment, som faktisk er europæisk og oprindeligt irsk, som står bag Paddy Power og Betfair, men som også er store på det, der hedder FanDuel, som er kæmpestort i USA også.
Bare lige for at knytte en kommentar til det der managerspil. Det er jo en helt anden verden, end det, vi ser i Danmark, hvor at folk oftest er inde på holdet.dk. Derover der kan du jo spille managerspil, som var det en pokerturnering. Og du kan selv vælge, om du vil lægge $20, $500, $1,000, og der er tusindvis af folk med. Du kan spille altså på en enkelt dag, altså bare søndagskampen i NFL. Jeg lægger $1,000, og så er der 5.000 med, og så er der en gigantisk præmiepulje på millioner. Altså, det er et kæmpe marked.
Og det er mere socialt, og det er en spilform, som jeg tror kommer til at indtage i Europa. Nok ikke Asien, det kan vi komme lidt tilbage til. Fuldstændig enig, men man skal lige huske, hjemme i Danmark, der er managerspil det absolut værste, du kan spille på, hvis det er for at vinde nogle penge ud af det. Ja. Tilbagebetalingsprocenten er fuldstændig rystende lav i forhold til alt muligt andet. Ja. Det er det absolut værste. Du skal gøre det, fordi du synes, det er sjovt. Men det er jo netop også derfor, at det er en spilform, der kan vinde ind, og så kan man altid skrue på.
Du kan få et cruise-tog til Oslo.
Det er en fuldstændig latterlig præmie.
En hytte, som du i virkeligheden i forvejen får kastet i nakken, og så er alt på båden til gengæld mega dyrt.
Og der er 50.000, der spiller spillet, og der er 15, der vinder præmier eller sådan noget. Det er fuldstændig rystende, så mange penge, man laver på det der. Og det er endnu en årsag til, at det er godt at investere i det, fordi at det er et sted, hvor folk accepterer tilbagebetalingsprocenter på 15-20%, det vil sige en margen på
80%. Det er skide godt, vi sidder og taler sådan om holdet.dk, efter Ekstrabladet har købt det.
Ja, det irriterer mig også lidt. Jeg kan jo bedst lige at komme med udsagn, der går imod huset her, men det må blive næste uge.
Men Mikkel, så man skal hellere investere i virksomheden, der udbyder spillet, end selv at spille spillet. Det er det, du siger.
Helt klart.
Huset vinder altid.
Huset vinder altid, og det er lige præcis så, du skal investere. En enkelt bemærkning, der er sikkert nogen, der vil sige, findes der ikke nogen ETF'er på spil? Og jo, der findes blandt andet en, der hedder Vanek Gaming, tror jeg, den hedder. Det, du får, hvis du kører ETF'er som den, det er, så får du meget Las Vegas. Det vil sige, det er meget fysisk landbaseret spil. Det tror jeg personligt mindre på. Hvis man kunne købe en Macau ETF, kunne jeg godt være på det, fordi kineserne elsker det der, og den voksne kinesiske middelklasse elsker at komme til Macau. Las Vegas tror jeg ikke så meget på. Jeg tror meget mere på online casino. Jeg tror på managerspil, og det er nogle af de virksomheder, vi har nævnt her.
Apropos bookies, så skal vi lige have et klip, som leder over i dit store emne, Andreas. Vil du selv lægge op til det her klip?
Jamen, klippet kommer fra filmen, der hedder Bossen og Bumsen, tror jeg nok på dansk, med Eddie Murphy, som en del har nok set allerede. Den handler jo om, at der er to velhavende brødre, der har sådan et børsmælerselskab, der vedder om, hvorvidt det er arv eller kvalifikationer, der gør, at man bliver en god forretningsmand. Og derfor tager de den hjemløse Eddie Murphy ind til at lede den her bæk, så vi skal lige høre et klip derfra.
Now, as some of our clients are speculating that the price of gold will rise in the future, and we have other clients who are speculating that the price of gold is going to fall. They place their orders with us, and we buy or sell their gold for them.
Tell them the good part.
The good part, William, is that no matter whether our clients make money or lose money, Duke and Duke get the commissions.
Well, what do you think, Valentine?
Well, it sounds to me like you guys are a couple of bookies.
I told you he'd understand.
Det er nemlig det. Huset vinder altid. Ja. Grunden til, at vi skal høre det her klip om guld, det er jo fordi, at det er blevet mere og mere interessant at tale om, i takt med, at guldprisen den stiger. Hvorfor er det, at råvarepriserne de eksploderer lige nu, Andreas?
der er flere ting i spil lige nu. Hvis vi starter med råvaremarkedet generelt, så er det faktisk, fordi vi ser nogle tegn på, at det, man kan kalde den helt klassiske fysiske økonomi, er kommet i gang med at producere nogle flere ting. Og så skal man jo altså bruge nogle råstoffer. Der er knap så mange datacentre og sådan noget i spil, når der skal bygges en bro, eller hvad der nu skal laves over i USA efter den seneste skandale derovre. Og det er noget, vi ser både i Kina, især i USA, i mindre grad i Europa, som et resultat af det, jeg vil kalde den nye industrielle strømning i rent politiske termer. Altså, Kina og USA kæmper benhårdt mod hinanden omkring, hvem kan skabe det største produktionsapparat, så der skal klaskes nogle fabrikker op, der skal produceres nogle ting, og det er altså det, der får råvarerne til at stige nu.
Og det er ikke kun guld, det er også sølv.
Ja, sølv kører også godt, kobber kører godt, der er mange af de her råstoffer, som kører godt. Olie er også begyndt at stige.
Som investor, er det så råvaren, du skal investere i, eller skal du investere i mineselskaberne?
Hvad er det, en måned siden eller sådan noget, vi sad og hundede de der mineselskaber for ikke at tjene nogen penge? Og i den forgangne uge har jeg faktisk investeret i dem. Så jeg lider også af FOMO en gang imellem. Og altså, de der mineselskaber har kæmpet gevaldigt med rigtigt at skabe en stor indtjening over de sidste, lad os sige, 10-15 år. Det har været en nedadgående tendens. Jeg tror næsten kun, det er rav, der er mindre interessant at investere i, end de der mineselskaber, sådan rent strukturelt. Men lige nu, så ser det faktisk ud, som om der opstår et vindue, fordi at den her bevægelse mod den fysiske verden foregår så hurtigt og så uventet, at de selskaber får en mulighed for at skrue deres marginaler op midlertidigt. Så bemærk det her, det er et taktisk bet, altså det er et kortsigtet bet på de her mineselskaber. Og lad mig bare lige nævne de største enkeltselskaber i den ETF, jeg har købt. Vi taler Wheaton Precious Metals Corp og Pan American Silver Corp, så det er altså mineselskaber inden for drift af ædelmetaller.
Og hvad hedder selve ETF'en, du har købt?
Global X Precious Metals eller andet den stil. Ja.
Okay. Ja. Når du siger kortsigtet, sidder du så day to day og følger den her udvikling, eller uge til uge, eller snakker vi et par måneder frem? Det er måske meget rart for folk at vide.
Vi taler 3-4-5 uger frem. Altså, jeg tror, vi taler et meget kortsigtet, positivt squeeze, som det her marked skal have. Så tager vi den derfra. Vi skal nok holde jer opdateret. Jeg vil også være overrasket, hvis ikke vi propper en af dem her i porteføljen, når vi får den i gang.
En anden råvarer, vi også ser at stige, det er olien, råolien. $90 tynden er vi over nu. Mikkel, er du blevet den perfekte kontraindikator på energipriserne?
Ja, det er helt fair, og jeg blev også grillet for det for et par uger siden. Jeg har jo haft en spot om, at vi ville få en fred nede i Gaza, at Netanyahu ville blive mør, og det ville få olieprisen til at falde kortsigtet. Det har vi ikke set. Tværtimod har vi set, at OPEC er blevet bedre, har fået Rusland mere med til at begrænse deres produktion, og samtidig virker det til, at man især ude i Kina begynder at købe mere og mere olie ind. Så olieprisen er på vej op. Der bliver produceret mindre og efterspurgt mere, og så stiger priserne. Svære behøver det ikke være.
Er det her en reel optur?
Ja, det er jo så det helt store spørgsmål. På oliemarkederne tror jeg godt, det kan være det. Jeg tror stadig, det øjeblik, vi får en fred nede i Hamas eller en eller anden form, så vil der komme et kortvarigt dyk, og det kan man godt investere efter, hvis man kan ramme den timing, hvilket jeg ikke kunne. Det lidt større billede er jo sådan hele den her produktionsopsving, vi taler om, Andreas. Er der nogen, der køber alle de her varer, der skal produceres? Og hvem er det, der køber alle de her varer?
Det er faktisk meget tvivl om stadigvæk. Altså, man taler jo meget om det her med, at man kan opbygge lager, og det er egentlig lidt det, der sker nu, mens at slutforbruget, det halter en lille smule stadigvæk, ikke? Så der er rigtig mange, der tager bestik af, at mange råvarer blev meget billige sidste år, i forhold til, hvad vi var vant til, efter Putin gik ind i Ukraine, til ligesom at genopbygge noget kapacitet. Men det store spørgsmål er jo, er slutbrugeren også klar til at aftage al den skide kapacitet, når den kommer til stykket? Og det er meget tvivl om stadig. Så derfor, at jeg tror lidt, det er sådan en fake-cyklus, det her, vil jeg kalde det.
Okay, men hvad betyder det så for et land som Kina? Fordi når du taler om at opbygge lager, så har de jo opbygget et stort lager af kobber. Ja. Hvorfor gør de det?
Det florerer med en masse teorier om, altså Kinas kobberlager er eksploderet, og det når sådan noget sker i Kina, så begynder alle sølvpapirshattene at dukke frem ude på internettet med sådan noget, kunne det være Kina, der forbereder en eller anden form for invasion af Taiwan? Kunne det være Kinas strategiske tiltag for at begrænse resten af verdens adgang til kobber, når at vi skal bruge det i vindmøller og alt muligt andet i forbindelse med den grønne omstilling? Og det korte svar på det her lange spørgsmål, det er, at vi aner det simpelthen ikke. De har virkelig, virkelig hævet noget kobber i land de sidste 2 til 3 måneder.
Men der er vel nogle teorier, der er dummere end andre, hvis vi lige skal skyde noget af det ned.
Ja, Taiwan, den køber jeg ikke en skid selv, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvorfor skulle de lige samle kobber sammen, inden de gik ind der? Jeg køber mere det der princip om, at det kan være, at Kina har planer i skuffen om at lave en kæmpe omkalfatring af deres eget elektricitetssystem, som kommer til at afkræve en masse kobber, og de gerne vil lave den der omstilling til grønne biler og alt det der, inden at vi gør det, fordi at så står de i en meget bedre position til at sælge det dyre til os.
En lille lomteori, som mange sikkert har opdaget derude. Kender I det, der hedder Temu? Har I lagt mærke til det?
Nej.
Her i starten af året, vi kender alle sammen Wish. Mange har også hørt om Shein, de her store kinesiske handelsplatforme. Det, der hedder Temu, det får altså Wish til at ligne et loppemarked ude på Amager Fælled. Det er en kæmpemæssig retail-satsning, som de ruller ud over Europa og USA og bruger milliarder af dollars på markedsføring af, at man skal købe alle mulige forskellige skrammelprodukter. Det er sådan lidt en blanding mellem Wish og Amazon, de har gang i. Jeg ved ikke, om det her kobber er relateret til det. Der går mange historier om, at den kinesiske regering er involveret i det her Temu-push, som et forsøg på at skubbe kinesiske produkter frem på hylderne i Europa og USA igen. Det kunne godt forklare noget af det i hvert fald, at man har haft en strategi om, at det er det her, der skal vinde 2024. Ja. Det er helt tydeligt, at man, hvis man prøver at søge på en hvilken som helst vare, så er det Temu, der kommer op hele tiden. Selv hvis man skriver minus Temu i søgefeltet. De bruger milliarder på at komme ud med den her handelsplatform.
Og så handler det jo så for os europæere om at købe et eller andet lorteprodukt inde på den der platform, og så spinde en god historie om, at det kan noget særligt. Kan vi jo bare ringe Armin Kavushi op, vores ven, der var i gang med at børste til det, der hedder Mew, som jeg havde købt sådan en pandebånd på Alibaba, han så rent og fortalte folk, at det kunne diagnostisere stress, og jeg ved ikke hvad. Det er simpelthen noget af det sygeste, jeg nogensinde har hørt.
Den her opbygning af råstoffer eller råvarer, har det nogen effekt på inflationen?
Ja, det har det klokkeklart nu. Altså, når energipriser stiger det tempo, vi har set de sidste uger, når kobber og alt det der begynder at følge med os, så rammer det inflationsindekset, og det rammer USA først. Og det er også derfor, den her diskussion om renterne skal ned i USA og Europa, at det er meget mere tydeligt, at det her er et problem for amerikanerne, end det er for os europæere nu. Også fordi det her spørgsmål om, er slutbrugeren klar til at aftage alt det skide kapacitet her, det er slutbrugeren mere klar til i USA, end slutbrugeren er i Europa.
Jeg ved, at I nærmest står i kø efter at komme med den ene konkurs efter den anden i dag. Jeg håber lidt, at I kommer til at tale om den israelske våbenproducent Elbit. Jeg skal love for, at det er en skandale, der vokser og vokser.
Det er det. Egentlig har det jo ikke så meget med Elbit at gøre. De laver nogle ganske udmærkede kanoner. Men det kom jo frem her, sådan politisk set meget elegant, da der kørte det her pressemøde, der endte med Flemming Lind for at blive vippet ud, så listede man også lige en historie ind i en sidebemærkning om, at de her kanoner, som man købte under en masse forår, der har man jo lige glemt at budgettere, at man skal have nogle garager til at holde de køretøjer, der skal køre dem frem. Man havde også glemt at sige, at vi skal også bruge nogle lastbiler til at køre de her vogne rundt, eller til at køre de her kanoner rundt. Vi skal også bruge nogle reservedele. Alt muligt, men man havde overhovedet ikke forberedt det her indkøb ordentligt.
Samlet ekstraregning på?
Du må ikke lige bede mig om
det. 1 milliard, tror jeg.
1 milliard, det passer meget godt. Ja. Og det her, det er jo fuldstændig klassisk forsvarsministeriet. Jeg tror, jeg har hørt mig sige det før, at det er sådan en ongoing joke inden for offentlig sektor, at hvis du vil have penge til at forsvinde, så skal du bare sende dem over i forsvarsministeriet. Det er de absolut værste sted i det offentlige sektor, man kan dele penge ud. Og lige nu får de jo penge, som de slet ikke aner med, hvad de skal gøre med. De har lige ansat Paul Tonqvist som økonomidirektør, tror jeg, derovre. Det er en mand, som i den offentlige sektor er kendt for, hans sympatien for hans medarbejdere er cirka lige så stor som hans hårpragt, som svarer meget til Knud Brixes hårpragt, altså, så har vi ikke sagt for meget. Jeg har virkelig ondt af de folk, der sidder og laver økonomistyring i forsvarsministeriet, for det bliver altså et hårdt regime de næste år.
Andreas, jeg ved også, at du gerne vil have lov at komme med en lille losing her til sidst.
Jamen, jeg sidder og læser op her fra en pressemeddelelse, som lyder som følger. Center for Podcasting og Nye Medier etablerer en ny uddannelse inden for lyd og podcasts, som går i luften i september. Og det er altså et projekt, der er støttet af Danmarks Radio, Berlingske Media og
Danmarks Journalistforening. Men er det godt? Det er fordi, det er det nye sort, det vi sidder og laver.
Prøv at, pointen med podcasts er, at det er ikke orkestreret, ikke journalistisk på mange måder. Altså, de fleste gode podcasts er lavet af ikke-journalister. Undskyld, Anders. Og det her er virkelig et tegn på, at journalistbranchen famler i blinde efter, hvad det er, der er deres relevans. ChatGPT og podcasts, det er noget, fanden har skabt i journalistverdenen, vil jeg sige. Fordi podcasts konceptet er jo ekspert til ekspert, mere end det er journalist til ekspert, på mange måder. Jeg er med på, at man er begyndt at opfinde journalistiske koncepter, men hold da op, de er bagud. Altså.
Jeg vil godt lige op, hvis der sidder unge mennesker, der overvejer syn på den her uddannelse, så skriv til os i stedet for, vi har masser af ting, I kan gå i gang med, hvis I har lyst til at lave podcast. Så kom til os og
i stedet for det der med at øve sig på elegante indledninger og sådan noget, find et par gutter, som har styr på det, de siger, og sørg for, at der er en god kemi, så fungerer det.
Ja, fuldstændig.
Vi får masser af ros.
Hvis I gerne vil lære at lave podcast, så ring til os.
Og med de ord, så takker vi af for denne gang. I kan lytte med igen på torsdag, som altid.